7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Punct. Și de la capăt.
Partidul Socialiștilor și-a exprimat luni 23 mai profunda îngrijorare față de o declarație în care ministra de externe britanică Liz Truss exprima disponibilitatea Londrei de a ajuta Moldova să se înarmeze, împreună cu alți aliați NATO, pe fondul agresiunii rusești din Ucraina vecină. Partidul Socialiștilor, cea mai importantă forță politică pro-rusă din Moldova, a spus că oferta britanică fie n-a fost consultată cu conducerea Moldovei, fie a fost consultată în secret, în orice caz fiind dăunătoare, spun socialiștii, stabilității regionale. O relatare pe această temă a pregătit în prima zi a săptămânii care se încheie Liliana Barbăroșie.
Într-un comunicat de azi dimineață, formațiunea socialistă de opoziție se declară nemulțumită de spusele ministrei britanice, afirmând că chiar dacă s-ar putea să fi fost lansate din dorința de a ajuta, ar fi agravat de fapt situația din regiune. Îi îndemnăm pe toți cei din interiorul țării și din afara ei să nu atragă Republica Moldova în jocuri periculoase care subminează pacea și securitatea statului nostru, spune comunicatul. Vorbind pe 20 mai într-un interviu pentru ziarul Telegraf, Liz Truss a declarat că țara sa a început discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Citez, aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO. Aceasta este o discuție pe care o avem cu aliații noștri, a declarat Truss. Declarații pe tema sprijinului occidental pentru întărirea securității Republicii Moldova, considerată a fi și ea sub amenințare rusească, se fac tot mai multe în ultima vreme, dar ministra de externe britanică e prima care indică la NATO și la discuții pe tema aceasta între aliați. Prima dată, subiectul ajutorului pe domeniul militar a fost pomenit la Chișinău de președintele Consiliului European, Charles Michel, care a spus când a vizitat pe 4 mai Republica Moldova că Uniunea Europeană va oferi forțelor armate moldovene echipamente militare. Ministerul de Externe a explicat însă foarte rapid că nu ar fi vorba de arme letale. Apoi un înalt oficial al Departamentului de Stat, Derek Chalet, a spus tot la Chișinău că Statele Unite doresc să ajute armata moldoveană să devină mai capabilă, mai eficace și mai modernă pentru a putea apăra suveranitatea și teritoriul țării pe fundalul războiului din Ucraina. Statele Unite sunt gata să livreze Republicii Moldova arme dacă li se va cere, declaraseră la rândul lor la Chișinău congresmeni americani din Comitetul pentru Afaceri Externe într-o vizită de la sfârșitul săptămânii trecute în Republica Moldova. Planurile lui Putin pot cuprinde cu ușurință țări membre NATO care nu sunt protejate de articolul 5 al Alianței Nord-Atlantice ca Moldova și Georgia. Iată de ce Statele Unite sunt pregătite să înarmeze Moldova dacă li se va cere, a spus un membru republican al Comitetului, Michael McCall. La începutul invaziei rusești în Ucraina, Chișinăul a insistat pe faptul că Republica Moldova este țară neutră și acest statut ar trebui să o protejeze de riscul unor atacuri. Dar autoritățile moldovene au spus ulterior că vor face eforturi pentru o mai bună dotare a armatei. Analistul politic Igor Boțan a explicat azi la Europa Liberă timiditatea cu care par să trateze acum aceste promisiuni de ajutor occidental autoritățile moldovene.
Eu cred că Occidentul, partenerii externi ai Republicii Moldova, înțeleg perfect situația în care se află Republica Moldova. Fiind independentă de livrările de gaze din Rusia și de electricitate din Transnistria, înțeleg că autoritățile moldovene trebuie să manifeste precauțiune.
În reacția de azi la spusele ministrei britanice de externe, socialiștii de la Chișinău s-au declarat totodată nemulțumiți de faptul că ele nu au fost precedate de discuții publice cu autoritățile. Dacă astfel de discuții au existat totuși, dar doar în culise, asta ar însemna că s-au dus în spatele poporului, ceea ce ar fi un fapt condamnabil din perspectiva opoziției socialiste. Cerem de urgență explicații, se arată în comunicatul difuzat azi de PSRM. Un comentariu din Rusia, pe de altă parte, cel al vicepremierului rus de externe, Andrei Rudenko, a fost că Moscova va aștepta să vadă mai ales reacția Chișinăului, pentru că, citez, în Constituția Republicii Moldova, este indicat indicat clar statutul de neutralitate, a spus diplomatul. Într-un comentariu pe care l-a primit Europa Liberă de la purtătorul de cuvânt al externelor moldovene, Daniel Vodă, se spune că Republica Moldova are relații de cooperare în domeniul securității și apărării cu mai mulți parteneri, scopul fiind participarea la eforturile internaționale de asigurare a păcii.
Toate aceste acțiuni fac parte din obiectivele de promovare a interesului nostru național,
a mai declarat purtătorul de cuvânt al externelor de la Chișinău, Europei Libere. Cât ține de cooperarea cu NATO, externele precizează că ea se desfășoară în cadrul parteneriatului pentru pace, că respectarea principiului neutralității e un aspect de bază al acestui parteneriat, iar toate acțiunile care se întreprind sunt transparente și cunoscute pentru cetățeni, mai spune externele moldovene în comunicatul de azi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe vremuri, o destinație îndrăgită de vacanță în fostul spațiu sovietic, Crimeea se confruntă de mulți ani, mai exact de când a fost anexată de ruși, cu un declin al fluxului de turiști, descurajați de evenimentele politice tumultoase prin care a trecut peninsula. Ultimele evoluții din regiune, anume invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie, nu prevestesc nici ele tocmai un sezon estival de succes în Crimeea, cum veți auzi într-o relatare a corespondenților Europei Libere, sintetizată de Ileana Giurchescu în luni 23 mai.
De la începutul invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Moscova a închis spațiul aerian asupra peninsulei Crimeea, pe care a anexat-o abuziv în 2014 încă. Rusia miza pe o victorie rapidă în Ucraina, se pare, în tot cazul, opinia majorității analiștilor militari occidentali, care urmăresc schimbarea și restrângerea țelurilor declarate ale Kremlinului în acest război. Acum, la sfârșit de mai și cu un război care nu pare să se încheie rapid, turismul din Crimeea devine una din victimele colaterale ale invaziei, împreună cu o mare parte din populația peninsulei, pentru care turismul reprezintă sursa principală, dacă nu chiar singura sursă de venit. Avioanele cu turiști sunt înlocuite în aceste zile de elicoptere militare ruse și avioane de vânătoare care participă la campania din Ucraina. Aeroportul din Simferopol este închis pentru zborurile civile, la fel ca alte 11 aeroporturi din sudul Rusiei, și asta de la lansarea invaziei pe 24 februarie. Tot de atunci, măsura a fost prelungită de 13 ori, ultima dată pe 19 mai, ceea ce ar putea fi încă un indiciu că autoritățile de la Moscova nu se așteptau la un război prelungit. Înregistrăm anulăr în masă a rezervărilor de hotel pentru mai și iunie, deoarece liniile aeriene sunt mereu obligate să-și anuleze zborurile spre Crimeea, declara la începutul lunii mai Leonid Volkov, președintele Uniunii Naționale a Industriei Hoteliere din Rusia, pentru agenția de presă de stat RIA Novosti. Sergei Romașkin, directorul executiv al operatorului de turism rus Dolphin, confirmă acest trend. Vara aceasta, spune el, rezervările la hotelurile din Crimeea au scăzut cu până la 40% față de anul trecut, iar alții se așteaptă chiar la o scădere de 50%, și asta pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, relatează reporterii redacției ucrainiene a postului nostru de radio. În mai, plajele din Feodosia, din estul Crimeei, au fost aproape goale de turiști. Multe magazine destinate turiștilor din Rusia sunt acum închise, relatează și un blogger local care este și colaborator al postului nostru de radio.
Marți 24 mai s-au adeverit temerile cele mai mari ale lui Igor Dodon, fostul președinte moldovean, președinte de onoare pe SRM, șeful unei uniuni moldo-ruse de afaceri, s-a trezit ținta unei percheziții acasă, sub bănuiel de trădare, corupție și îmbogățire ilicită, după ce săptămâna dinainte procuratura anunța că a redeschis așa-numitul dosar Culioc, referitor la banii pe care i-ar fi primit Dodon cu socialiștii lui de la Vlad Plahotniuc ca să-i tolereze dominația pe scena politică moldoveană. Despre ziua dificilă a lui Dodon, prima zi dificilă, marți 24 mai, a relatat la vremea aceea Liliana Barbăroșie.
Început de anzorii zilei, la mai multe adrese, inclusiv domiciliul din Chișinău și casa părintească de la Sadova ale fostului președinte, perchezițiile au continuat pe parcursul aproape întregii zile, iar la încheierea lor, procurorii l-au reținut pe Igor Dodon pentru 72 de ore, făcând public și un bilanț.
În rezultatul perchezițiilor la persoanele închitate au fost depistate mai multe bunuri de lux, mijloace bănești în valută națională și străină, contracte, sume de bani, chitanțe, documente, recipise care au fost ridicate și urmează a fi examinate în cadrul cauzei respective. Modul luxos și bunurile de lux care au fost depistate și ridicate urmează a fi investigate minuțios și supuse verificărilor în vederea stabilirii faptului dacă acestea au tangență la îmbogățirea ilicită. De menționat că în cadrul efectuării perchezițiilor, una din persoane a încercat să distrugă probele prin înghițire.
A spus Elena Kazakov, șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, într-un briefing ținut din sediul Procuraturii. Presa a scris pe baza unor informații obținute din surse anonime că persoana care ar fi înghițit probele, așa cum afirma interimara de la Procuratura Anticorupție, ar fi cumnatul fostului șef de stat care ar fi mâncat, de fapt, o recipisă, ce ar fi confirmat una din bănuielile procurorilor vizându-l pe Igor Dodon. Care sunt aceste bănuieli? Din informațiile deja făcute publice de oamenii legii, ar rezulta că fostul președinte ar fi suspectat de 4 infracțiuni, de la corupere pasivă la îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, iar cea mai gravă ar fi totuși bănuiala de trădare de patrie. Nu este clar deocamdată dacă la baza tuturor ar sta unul și același dosar, din jurul renumitului culoc, românește sacoșă, sau totuși ar fi vorba de mai multe cauze puse la un loc de către procurori, fiind cunoscut faptul că pe numele președintelui ar mai exista câteva anchete la procuratură, inclusiv cea cu genericul Bahamas, după numele offshore-ului, prin care, așa cum a scris presa de investigație, ar fi primit bani din Rusia fruntașii ai Partidului Socialist creat de Dodon. Despre repornirea acestei cauze anunțase anterior procuratura. Cât despre prima, aceasta a fost repornită prin ordonanța procurorului general interimar Dumitru Robu chiar săptămâna trecută și vizează imaginile video din anul 2019 de la sediul PDM, în care Vlad Plahotniuc i-a transmis o pungă președintelui Igor Dodon, din imagini părând că ar fi vorba de o sacoșă cu bani destinată salarizării PSRM. Perchezițiile efectuate de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii SIS și CNA ar fi vizat, potrivit acelorași informații, mai multe adrese, inclusiv ale cumnatului său, finului de cununie, dar și la sediul Asociației Uniunea de Afaceri Moldorusă, al cărei președinte este Dodon. Reacționând la aceste acțiuni ale oamenilor legii, deputații socialiști, inclusiv actualilor lideri Vlad Bătrâncea și Zinaida Greceanei, au declanșat o manifestație de protest spontană în fața legislativului, spunând că formațiunea PAS își acoperă astfel lipsa de progres după aproape un an de guvernare, iar procuratura i-ar fi făcut un cadou președintei Sandu de ziua ei de naștere, care e într-adevăr azi și care a prins o călătorie în Statele Unite. Puterea a reacționat și ea, ministrul justiției Sergiu Litvinenko, afirmând într-un comentariu că, deși nu cunoaște detaliile speței și nici cum vor evolua lucrurile, e convins că politicul nu poate avea imunitate în fața legii și că va urmări atent asupra desfășurării corecte a anchetei, precum și a transparenței procuraturii, considerând că ar fi fundamental necesară în procesele vizându-l pe fostul președinte. De la Kremlin, pe de altă parte, mesajul care a venit aparține lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse. Acesta a spus presei ruse că pretențiile organelor de drept moldovene față de fostul președinte Igor Dodon sunt, citez, o chestiune internă a Republicii Moldova, dar că Kremlinul, citez din nou, este îngrijorat de faptul că sunt persecutați adepții dezvoltării relațiilor cu Rusia, am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Încă de la începutul crizei, refugiaților ucraineni alungați de la casele lor de invazia rusă, în țările vecine care și-au deschis granițele pentru fugari, au fost semnalate incidente cu substrat rasial, în care refugiați africani sau indieni, de exemplu, erau tratați cu mai puțină bunăvoință decât etnicii ucraineni albi. Activiștii pentru drepturile omului au constatat că, din păcate, rasismul continuă să întunece efortul umanitar, inclusiv în Republica Moldova, cum veți auzi în relatarea lui Dan Alexe, difuzată în premieră miercuri 25 mai.
Republica Moldova este criticată de organizația Human Rights Watch într-un raport făcut public în această dimineață pentru segregarea romilor refugiați din Ucraina. Autoritățile din Moldova sunt acuzate că găzduiesc în mod deliberat majoritatea refugiaților romi separați de alții care fug de războiul din Ucraina într-un mod care constituie un tratament inegal și discriminatoriu. Este acuzația formulată de Human Rights Watch. Pe fondul atitudinilor discriminatorii omniprezente față de romi, autoritățile guvernamentale sunt acuzate că ar fi permis și în unele cazuri au îndrumat personalul și voluntarii să refuze refugiaților romi locuințe în unitățile administrate de guvern. Human Rights Watch subliniază, fără a spune că asta ar fi o circumstanță atenuantă, că din 24 februarie încoace, aproape o jumătate de milion de refugiați din Ucraina au intrat sau au trecut prin Republica Moldova, ceea ce reprezintă cel mai mare procent de refugiați pe cap de locuitor din regiune. Dintre aceștia, circa 87.700 au rămas în Moldova, care, cum amintește raportul, rămâne cea mai săracă țară din Europa. Pentru redactarea raportului, Human Rights Watch a intervievat la începutul lunii aprilie nu doar refugiați, dar și ofițeri de poliție și ai serviciilor de graniță, precum și lucrători sociali, atât la punctele de trecere Otaci și Palanca, cât și la Chișinău. S-a descoperit o tendință din partea autorităților de a separa romii de ceilalți refugiați și de a-i instala în locuri speciale, iar nu de a-i găzdui împreună cu ceilalți. Human Rights Watch constată că aproape toți romii ucraineni care au avut de-a face cu guvernul Moldovei au fost cazați în clădirea anterior abandonată a Facultății de Relații Internaționale, FRISPA, iar alții au fost duși pe Arena Manej sau la Moldexpo, fără a li se propune o alternativă. O serie de ONG-uri moldovene s-au plâns de calitatea proastă a serviciilor și instalațiilor de la Manej sau din primele zile de la FRISPA, fără încălzire sau apă caldă. De asemenea, s-a constatat că administratorii unor centre de refugiați refuză pur și simplu să primească romi. La Moldexpo, angajați locali au informat Human Rights Watch că există ordine specifice ca romii să nu fie primiți. Anchetatorii precizează însă că e vorba de ordine pur verbale și că nu există urme scrise că ar fi vorba de o politică oficială, centralizată și coordonată de sus. Human Rights Watch trece în revistă și acuzațiile nedovedite formulate de unele autorități împotriva romilor acuzați de trafic de persoane sau furt. Human Rights Watch cere Chișinăului să pună capăt acestei politici discriminatorii și să colaboreze cu organizațiile romilor pentru a stabili nevoile specifice. Guvernul a repartizat deja câte un parlamentar pentru fiecare centru de primire. Human Rights Watch estimează numărul romilor din Ucraina la circa 400.000 și amintește că ei au fost întotdeauna una supuși discriminărilor. Dar și în Moldova, UNICEF a constatat că romii reprezintă categoria cea mai defavorizată a populației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un plan foarte ambițios de a încuraja oamenii să folosească transportul public, nu mașina personală, mai ales în aceste vremuri cu prețuri nebune la benzină, au anunțat autoritățile din Germania sub genericul biletul de 9 euro. William Totok, corespondentul nostru la Berlin, ne-a spus mai multe miercuri, 25 mai.
Începând de luni, în toată Germania s-au pus în vânzare biletele de călătorie de 9 euro. Ele pot fi folosite de la 1 iunie și permit călătorii nelimitate în toate mijloacele de transport în comun, în metrouri, trenuri urbane, autobuze, troleibuze, tramvaie și trenuri personale, care asigură legăturile feroviare regionale între diferitele localități. Biletele sunt valabile o lună, însă nu pot fi folosite pentru călătorii cu așa numitele trenuri Intercity sau Eurocity. Cu același preț, vor putea fi achiziționate și bilete pentru lunile iulie și august. Copiii sub 6 ani nu vor avea nevoie de bilet. Începând cu luna septembrie, vor intra în vigoare vechile tarife. Atunci, costurile normale pentru 3 călătorii unice la Berlin, de pildă, vor fi de 9 euro. În alte orașe ca München, Hamburg sau Köln, tarifele normale sunt cu mult mai piperate. Luni, deja în primele ore ale zilei, au fost vândute peste 200.000 de asemenea bilete de 9 euro și așteaptă un număr record de solicitanți. Avându-se în vedere numărul mare de persoane care în următoarele 3 luni vor folosi transportul în comun, se așteaptă că în urma fluxului de călători vor apare o serie de probleme logistice și organizatorice pe care nu le vor putea rezolva nici căile ferate federale și nici întreprinderile de transport din centrele urbane. Cadoul făcut cetățenilor și cetățenilor din Germania de a călători aproape gratis face parte dintr-un amplu pachet de măsuri compensatorii acordate oamenilor afectați financiar de corona pandemie și de războiul din Ucraina. Creșterea razantă a chiriilor, a prețurilor la energie și la alimente, a lovit din plin o mare parte a populației, în primul rând cei cu venituri mici, adică pătura socială cea mai vulnerabilă din punct de vedere financiar. Pentru a compensa pierderile, guvernul a decis să se acorde întreprinderilor de transport în următoarele 3 luni un sprijin de 2,5 miliarde de euro. Executivul a luat și alte măsuri în vederea sprijinirii populației afectate financiar. Astfel, fiecare gospodărie urmează să primească 300 de euro pentru a compensa creșterea prețurilor energetice, încălzirea și curentul electric. Excluși sunt pensionarii și studenții, ceea ce a fost calificat drept o discriminare a unor categorii sociale vulnerabile. Pachetul compensațiilor energetice se ridică la 30 de miliarde. Potrivit ministrului social-democrat al muncii, Hubertus Heil, acest pachet nu va ajunge pe termen lung. Ministrul a spus că vor trebui inițiate alte mecanisme de compensare financiară care vor garanta echilibrul social. Asta mai ales dacă se va ține cont de realizarea transformărilor ecologice proiectate care vor asigura independența energetică a Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Într-una din desele lui călătorii din ultimele luni prin Uniunea Europeană, ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a sosit joi 26 mai în vizită în Cehia, țară care va prelua de la 1 iulie președinția rotativă a Uniunii Europene. La Praga, unul din locurile vizitate de șeful diplomației moldovene, a fost sediul postului nostru de radio. Dată fiind agenda încărcată a lui Popescu, am convenit cu colegii din alte redacții să-i solicităm interviu în limbi de circulație internațională. El a fost realizat de Ray Furlong și vă prezentăm în continuare un fragment în traducere. Prima întrebare a fost dacă guvernul de la Chișinău s-a hotărât în sfârșit dacă să accepte arme letale de la partenerii occidentali.
We in Moldova understand that we need to be improving our capacity to ensure our own security. So there is...
Noi în Moldova înțelegem că trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a ne asigura securitatea proprie, a spus în interviu ministrul de externe Nicu Popescu. Așa că există, a spus el, o discuție în interiorul țării despre pașii următori, cum să ne adaptăm la un mediu geopolitic mult mai amenințător, dar nu discutăm în termeni concreți la această fază despre furnizări de arme letale.
But we're not talking in any concrete terms at this stage about supplies of lethal weapons.
Când guvernul va lua o decizie, o vom comunica tuturor, a mai spus ministrul Popescu. A fost primul comentariu public al ministrului moldovean de externe după oferta făcută cu aproape o săptămână în urmă, tot public, de omologa sa britanică Liz Truss. Ministra de externe de la Londra a spus într-un interviu că țara sa vrea să înarmeze Republica Moldova la standarde NATO pentru a descuraja o invazie rusească și că poartă asemenea discuții cu alte țări aliate. La Moscova, un ministru adjunct de externe, Andrei Rudenka, a spus că Rusia nu este atât surprinsă de declarația Marii Britanii, cât curioasă să vadă reacția Chișinăului. Vom urmări, a spus Rudenka, iar Moscova mai urmărește în aceste zile și altceva, cazul Igor Dodon.
No, it's unrelated to geopolitical events. It's unrelated to the current.
Reținerea apoi arestarea fostului președinte prorus al Republicii Moldova nu are legătură cu evenimentele geopolitice, nu are legătură cu contextul actual, a spus în interviul acordat Europei Libere Nicu Popescu. Are legătură doar cu faptul că societatea moldoveană i-a ales pe președinta Maia Sandu și majoritatea parlamentară care a votat guvernul actual ca să lupte împotriva corupției, să o reducă. Iar aceasta începe de la vârf, de la combaterea corupției în rândul clasei politice, în rândul oligarhilor.
We have a strong mandate to fight corruption.
Noi, a spus Popescu, avem un mandat puternic să luptăm împotriva corupției și vom lupta împotriva ei. Va lupta guvernul, vor lupta și procurorii.
Our government will fight corruption, the prosecutors will fight corruption.
Nu vă temeți de avertismentul rusesc să nu vă atingeți de prietenii lor, l-a întrebat autorul interviului Ray Furlong pe ministrul moldovean.
We don't think it's you know the role of our state.
Nu credem că este rolul altor state să comenteze lupta noastră împotriva corupției. Avem un mandat din partea societății să o combatem și nu găsim asemenea declarații ca fiind utile, relevante sau corecte, a răspuns ministrul Nicu Popescu. Guvernul din care face parte, așadar, a fost ales să combată corupția, nepotismul. La 18 mai, guvernul și-a dat însă aprobarea pentru numirea cunoscutului diplomat Andrei Popov, ca Popov este un cunoscut diplomat de carieră, dar e și nașul de cununie al ministrului Popescu. Pune așadar vreo problemă nominalizarea lui Popov?
He's a senior diplomat. He used to be a deputy foreign minister for several years. He used to be.
Este un diplomat de rang înalt, a fost viceministru de externe mai mulți ani, a fost ambasador în Austria și la OSCE, a răspuns ministrul Popescu vorbind despre Andrei Popov. Este, a continuat el, un diplomat cu o reputație aleasă, care a fost mai mult decât un ambasador, a fost și viceministru de externe, are capacități adecvate și are dreptul să fie numit într-un post diplomatic ca ambasador în Grecia. Și a dovedit de-a lungul carierei lui că poate fi ambasador înainte să fie viceministru de externe.
Proved in his career that he can be an ambassador before, he can be a deputy foreign minister and therefore he can also be an ambassador to Greece.
Dă bine totuși această numire unui guvern care spune că va eradica flagelul corupției. Ministrul Popescu a răspuns așa. Alternativa la asta este principiul meritocrației. Oare un diplomat care și-a petrecut toată viața în politica externă, care a fost viceministru de externe, nu are dreptul să fie în continuare în serviciul diplomatic numai pentru că s-a schimbat contextul politic, iar în postul de ministru a fost numit cineva ca mine? Avem și dreptul acesta al cuiva care este un diplomat, un diplomat respectat, fost ambasador, fost viceministru, de a-și continua cariera neîntrerupt. Cred că este un drept rezonabil al unei persoane de a avea posibilitatea să-și continue cariera de diplomat.
A fost un interviu realizat de Ray Furlong, colegul nostru de la Europa Liberă, cu ministrul de externe moldovean Nicu Popescu. După un nou masacru cu arme de foc petrecut în America, mai exact la Uvalde, în Texas, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, și-a ales ca temă pentru rubrica lui de vineri, Dicționar European, o comparație între legislația armelor din cele mai bogate entități de pe planetă, Statele Unite și Uniunea Europeană.
Aș începe printr-o amintire personală care poate rezuma atitudinea față de arme și diferențele culturale chiar și pe continentul european. Emigrat în Belgia la sfârșitul anilor 1980, înainte de căderea comunismului, și instalat în Bruxelles, unde am primit azilul politic, ceea ce m-a frapat atunci de îndată au fost magazinele de arme, în special unul pe un bulevard în centru. Belgia se remarca atunci prin regimul foarte liberal al armelor de foc. Spre deosebire de țări precum Franța, unde posedarea armelor era și atunci la fel de strict reglementată ca astăzi, în Belgia oricine, orice cetățean al țării putea achiziționa o armă de foc pentru protejarea domiciliului, cu condiția să nu aibă cazier judiciar și să se angajeze să păstreze arma acasă în condiții securizate. Sigur, nu era chiar ca în Statele Unite, în măsura în care era obligatorie prezentarea unui cazier curat, dar nu se putea compara cu severitatea situației din Franța, de pildă, unde până și regimul posedării armelor de vânătoare este strict reglementat. Apoi, puțin după anul 2000, legea belgiană a devenit mult mai restrictivă și s-a trecut la înregistrarea tuturor armelor aflate în circulație, iar magazinele au dispărut. Asta se întâmpla exact în momentul în care legea se modifica și a devenit foarte permisivă într-o altă țară din Uniunea Europeană, în Finlanda. Începând din 2011, orice cetățean finlandez poate achiziționa o armă de foc, cu condiția să fie înscris la un club de tir sau să posede un permis de vânătoare. Se estimează că mai bine de jumătate din populația Finlandei, inclusiv 10.000 de tineri de abia 18 ani, posedă arme de foc.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.